Преминаваме към следващата точка в нашата програма. Преди да започнем с устния парламентарен контрол, да ви уведомя за получени писмени отговори на въпроси и питания за периода от 20 юни 2025 до 26 юни 2025 година. Писмени отговори от министър Атанас Запрянов на въпрос от Ивайло Мирчев, два въпроса от Евелин Първанов, на въпрос от Йордан Иванов, на въпрос от Христо Гаджев. Писмени отговори от заместник министър-председателя Атанас Зафиров на три въпроса от народния представител Кристина Петкова. Писмени отговори от министър Борислав Гуцанов на въпроси от Виолета Карпачева и Джипо Джипов. Писмен отговор от министър Георг Георгиев на въпроса от Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Георги Георгиев на два въпроса от Елисавета Белобрадова и на въпрос от Любен Иванов. Писмени отговори от министър Даниел Митов на въпрос от Ангел Славчев, два въпроса от Божидар Божанов, два въпроса от Ивайло Мирчев, един въпрос от Кристина Петкова, един въпрос от Лена Бориславова, един въпрос от Людмила Илиева, един въпрос от Мартин Димитров и един въпрос от от Явор Божанков. Писмен отговор от министър Жечо Станков на въпрос от Елисавета Белобрадова. Писмени отговори от министър Иван Иванов на въпрос от Божидар Божанов, Владимир Георгиев, Джипо Джипов, Ивайло Мирчев, Йордан Иванов, Константина Петрова, Коста Стоянов, два въпроса от Любен Петров, един въпрос от Николай Братованов, един въпрос от Свилен Трифонов, 15 въпроса от Стою Стоев и два въпроса от Халил Летифов и Шендуан Халид. Писмени отговори от министър Иван Пешев на въпроси от Джипо Джипов и Кристина Петкова. Писмени отговори от министър Красимир Вълчев на въпрос от Даниел Петров, три въпроса от Кристина Петкова и един въпрос от Ангел Янчев. Писмени отговори от министър Манол Генов на въпроси от народните представители Димо Дренчев, Иван Белчев, Мария Илиева и Стела Николова. Писмени отговори от министър Мариан Бачев на въпроси от Иван Иванов, Мария Илиева, Свилен Трифонов. Писмени отговори от министър Мирослав Боршош на въпрос от народните представители Елисавета Белобрадова, Ивайло Мирчев и Иван Белчев. Писмен отговор от министър Петър Дилов на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмени отговори от министър-председателя Росен Желязков на въпроси от по един въпрос от Ивайло Мирчев и от Лена Бориславова. И писмени отговори от министър Силви Кирилов, един въпрос от Божидар Божанов, два въпроса от Васил Пандов, пет въпроса от Людмила Илиева, два въпроса от Васил Пандов, един въпрос от Надежда Йорданова, един въпрос от Свилен Трифонов и един въпрос от народните представители Халил Летифов и Шендуан Халид. Преминаваме към устния парламентарен контрол. Първи в днешното заседание ще отговаря министъра на финансите госпожа Теменужка Петкова и първият въпрос е от народния представител Климен Шопов относно липса на ясни срокове, в които отдел последващ контрол на съответната териториална дирекция на агенция Митници завежда проверка на основание член 84, алинея 1, точка 1 от закона за митниците. Заповядайте, господин Шопов, да развиете вашия въпрос и моля да бъдете стриктни при спазване на времето. Имате 2 минути.
Моля за малко толеранс. Изложението ми е доста по-кратко на следващия ми въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Към мен постъпиха сигнали за злоупотреби от страна на агенция Митници. Причината за злоупотребите е липсата на ясни срокове, в които отдел последващ контрол на съответната териториална дирекция на агенция Митници завежда проверка на основание член 84, алинея 1, точка 1 от закона за митниците. При внос на стоки се попълва митническа декларация за митнически режим допускане на свободното обращение. В случай, че митническият служител, проверяващ декларацията, установи, че декларираната митническа стойност е по-ниска от определен рисков праг, Служителят предприема действия да изиска от вносителя обезпечение в размер на 100% от справедливата цена за тези стоки. В случай, че вносителят внесе обезпечението в пълен размер, проверката продължава. В противен случай стоките се унищожават или разпродават. След като служителя на агенция Митници получи всички необходими документи за извършване на пълноценна проверка на потенциалното митническо задължение, той освобождава стоките. Депозитът обаче остава. Последваща проверка се осъществява от отдел последващ контрол на съответната териториална дирекция по член 84, алинея 1, точка 1 от Закона за митниците, в която се установява дали декларираната митническа стойност е коректна. От тук има две хипотези. Съмненията за некоректно попълнена декларация се приемат или отхвърлят. Ако съмненията за некоректно попълнена декларация се приемат, отдел митническа дейност определя нова митническа стойност и държавата взема част от обезпечението или цялото. В случай, че съмненията се отхвърлят, депозитът се връща на вносителя. Притеснението на сигналоподателите е, че при липса на срокове в процедурата по определянето на справедливата цена на стоките се злоупотребява от служители на агенция Митници. Тъй като на вносителя е взет депозит, понякога в размер на стотици хиляди левове, той е лишен от тези оперативни средства. В същото време една проверка може да продължи месеци наред. Така има случаи, в които служители на агенция Митници изнудват търговци срещу материални облаги за по-скорошно прекратяване на процедурата или за по-ниска митническа стойност. Предвид изложеното, моля да ми отговорите, ще предприемете ли действия да се уточнят сроковете в подзаконовите нормативни актове за определянето на митническата стойност на стоки при съмнение за некоректно декларирана такава? Благодаря.
Благодаря ви, господин Шопов. Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на поставения въпрос.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов. Съгласно член 48 от Регламент на Европейския съюз, номер 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митническия кодекс на Съюза, за целите на митническия контрол, митническите органи могат след дигане на стоките да проверяват точността и пълнотата на информацията, подадена в митническата декларация, както и наличието, автентичността, точността и валидността на всички придружаващи документи. Те могат да проверяват счетоводната отчетност на декларатора и други видове отчетност, която се отнася до операциите с въпросните стоки. Тези органи могат да извършват и проверка на стоките и или да вземат проби, ако това все още е възможно. Тази норма е транспонирана и доразвита в раздел 4, последващ контрол на декларирането от специалния закон за митниците. В тази норми подробно е описано кои са митническите органи, компетентни да извършат последващ контрол на декларирането, приложимите способи и процедури за осъществяването му, етапите на изпълнение, както и документите, които следва да бъдат издадени в тази връзка с цел законосъобразното му провеждане. Съгласно установената в агенция Митници административна практика, последващият контрол на декларирането, осъществяван на основание член 84, алинея 1, точка 1 от Закона за митниците, може и се извършва не само от звеното за последващ контрол, но и от митническите учреждения в съответните териториални дирекции, като в този случай специализираните отдели последващ контрол нямат участие в изпълняваната контролна процедура. Съобразявайки конкретиката, залегнала в отправения от вас въпрос, изводът е, че същият е във връзка с приетите и утвърдени с заповед от 2 май 2023 година на директора на агенция Митници указания за уеднаквяване на практиката по проверка, оспорване, приемане или отхвърляне на декларираната митническа стойност, определяне на нова митническа стойност. Към днешна дата тези указания са отменени с заповед номер от 16.05.2024 година на директора на агенция Митници. Цитираните функции на звената за последващ контрол в това отношение са отпаднали. Относно въпроса с налаганите обезпечения на деклараторите, това е стандартна мярка, изисквана от Европейското митническо законодателство, уредена в глава 2 обезпечаване на потенциално или съществуващо митническо задължение на Митническия кодекс на Съюза, като е транспонирано и в българския закон за митниците, член 195а, алинея 1. Изискването за предоставяне на обезпечение в заложените от съответните нормативни актове хипотези е императивно, като на компетентните митнически органи не е предоставено право на самостоятелна преценка дали да го прилагат или не. В заключение, Митническия кодекс кодекс на Европейския съюз не обвързва цитираната процедура със срок. Мярката има за цел да гарантира събирането на установените публични държавни вземания, за мита и данък добавена стойност при внос и се отменя, когато същите са ефективно събрани, тъй като освен бюджетни приходи за държавата по отношение на вноса, те представляват и традиционни собствени ресурси за Европейския съюз, формиращи голяма част от бюджета на Съюза. Що се отнася до въвеждането на мерки и определенето на срокове, е необходимо да имате предвид, че националното законодателство не следва да ограничава или противоречи на европейското. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. Желаете ли реплика? Заповядайте. Имате думата, господин Шопов.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо Петкова, не мисля, че ще противоречим на европейското законодателство, ако просто сложим един срок, в който митническите органи трябва да се произнесат върху стойността на дадената стока. Както казвам, има случаи, където търговци стоят и чакат 6 месеца агенция митници да извърши тая проверка. През цялото това време тези техни оперативни средства се държат в банковите сметки на агенция митници. Ако се сложи срок от 2 седмици, примерно, къде да се установи стойността, не мисля, че е толкова сложно. Това са експерти, това са хора с стаж, могат да го направят достатъчно бързо. Тези средства да бъдат отпуснати в икономиката, да правят оборот на фирмите, фирмите да се движат напред, а не да ги използват митническите служители, да изнудват тези фирми.
Благодаря ви, господин Шопов. Желаете, заповядайте, имате възможност за дуплика.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Шопов, както споменах и в отговора, тази мярка не е обвързана със срок. Нито европейското законодателство предвижда такъв срок, тъй като основната цел е да бъдат обезпечени публичните вземания. Така че поради тази причина няма фиксиран срок. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Следващия въпрос е от народния представител Петър Петров относно защо Министерство на финансите няма програма за субсидиране на гражданите с цел подмяна устарели автопарк за закупуване на нов автомобил или електромобил.
Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, госпожо министър. В много други държави, членки на Европейския съюз, правителствата предоставят финансови стимули на своите граждани за купуването както на нови автомобили, така и на електроавтомобили. В съседна Румъния, например, при предаването на стар автомобил с цел за купуването на чисто нов, правителството предоставя един ваучер в размер на до 1900 евро. Държавната помощ за купуването пък на електроавтомобил е в размер до 10 000 евро, съгласно различни публикации. Така за последните 5 години, чрез тази програма били извадени от употреба над 320 000 моторни превозни средства, съобразно информация в медиите. В Италия при годишен доход по-нисък от 30 000 евро на гражданина, правителството дава над 13 750 евро финансова помощ за купуването на електромобил, а при доходи над 30 000 евро финансовия стимул в размер на 11 000 евро. В Германия пък финансовата помощ от правителството за купуването на нов автомобил представлява тъй наречен екологичен бонус, въведен през 2016 година и отстъпка от цената му, като зависи от нея, в размер на до 6 750 евро. В България, поне странно за мен, нещата са коренно различни. Държавните институции необяснимо бездействат до сега по тази тема. Освен че 70% от автопарка на населението е над 15 годишен и заради ниските доходи, страната ни се превърва по обективни причини в гробница на Европейския съюз за стари коли, които замърсяват околната ни среда, а процента на нови автомобили на възраст до 5 години е само около 4% от целия автопарк. От 3,8 милиона регистрирани автомобили. Регистрираните електромобили пък до началото на 2024 година са само 11 000 броя. Необяснимо защо българското правителство и българските правителства до сега не предоставят никакви финансови преференции или стимули за закупуването, а не след това на нови екологични автомобили или пък на електромобили, въпреки заплащаните данъци, такси, винетки и всякакви административни услуги за притежаване и използване на МПС. Затова въз основа на гореизложеното държа да ви задам следния въпрос. Защо в България няма създадена държавна финансова подкрепа или финансови стимули за населението и субсидиране за закупуването на нов автомобил от най-екологична категория Евро 6 или пък на електроавтомобил? И какво реално може да направи Министерството на финансите за стартирането на такива инициативи, които биха могли да доведат до подмяната на остарелия автопарк?
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров. По отношение на мерките за стимулиране на гражданите при закупуване на нови автомобили и на електрически автомобили в областта на данъчната политика, следва да се има предвид, че такива са въведени в Закона за местните данъци и такси още от началото на 2013 година, когато са освободени от данък върху превозните средства електрическите автомобили. В допълнение на това, от 2015 година и съответно 2018 е въведено освобождаване от данък и на електрическите мотоциклети и мотопеди, както и електрически превозни средства от определени категории, съгласно член 4 от Регламент на Европейския съюз номер 168 от 2013 година. Във връзка с функциите на министъра на финансите и възможностите за предоставяне на други финансови стимули и субсидии за населението извън данъчните за закупуване на нов автомобил или електрически автомобил, следва да се има предвид, че подобни мерки е необходимо да се разглеждат в рамката на обща политика, свързана с насърчаване на електрическата мобилност, която се определя и провежда от съответните компетентни ведомства. Евентуалните мерки за въвеждане на такива финансови инструменти и субсидиране следва да са съобразени с приоритетите на държавата в разходната политика, както и с реалният капацитет за ефективно усвояване на тези суми и постигане на заложените цели. Министерството на финансите е в готовност за обсъждане на конкретни предложения за мерки и политики за насърчаване на електрическата мобилност в съответствие, разбира се, с трайно провежданата политика за фискална консолидация на бюджета. Благодаря ви.
Господин Петров, заповядайте за реплика.
Госпожо министър, точно такъв отговор ме притесняваше, защото да, данъчни стимули след закупуването е едно. Но всъщност въпросът ми беше защо българската държава и българските правителства, включително и сегашното, не правят нищо, за да стимулират гражданите да закупуват както нови автомобили, така и електрически автомобили, като използват примера, който дават други държави, членки на Европейския съюз. Аз цитирах Румъния, цитирах Италия, цитирах Германия. Мога да кажа, че във Франция държавната помощ за закупуването на електромобил е в размер на 4000 евро. Според медиите, различни финансови стимули за купуването на нов автомобил или пък на електромобил от физически лица има в Гърция, Полша, Унгария и Словакия, които са съседни държави членки на Европейския съюз. И когато ние казваме на българските граждани, да, в други държави членки на Европейския съюз има финансови стимули за да си закупите нов автомобил или електроавтомобил, а пък в България това трябва да зависи от разходната политика и в рамките на общата политика да бъде разглеждано, то ние им казваме да, намаляваме разходите в бюджета, за да гоним един бюджетен дефицит от 3%. Като условие за приемане на еврото, а вие ако искате да закупите нов автомобил или електроавтомобил, отидете и го напрете в друга държава членка, където имате адресна регистрация. А в моя въпрос съм написал изрично пример, че има българи, които имат вече адресна регистрация в Германия и така те успяват да закупят нов електромобил и да се възползват от отстъпката от немското правителство, което е в размер на до 6750 евро и управляват вече в последствие тези автомобили в България. Има такива прецеденти. Мисля, че ако се загледате в улиците на София, ще видите една конкретна марка автомобили, които биват давани и продавани с отстъпка в Германия, за да им правя реклама, електромобили, биват закупувани от български граждани с адресни регистрации в Германия и управлявани в България. Не трябва, поне според мен лично ми впечатление, да даваме сигнал към българските граждани, че видите ли други държави членки на Европейския съюз могат да имат финансови стимули да си закупите нов автомобил или електроавтомобил, а пък в България правителството не желая да ви предостави такава помощ. Благодаря ви.
Имате ли допълнително нещо, госпожо министър? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Петров. Както вече споменах, всяка една държава членка сама определя подхода, свързан с подпомагане на електрическата мобилност. Между другото, в момента е в ход обсъждане на проект на закон за електрическата мобилност, който ще бъде и обект на разглеждане в българския парламент, така че там ще имате възможност да направите съответните предложения. Но тази преференция, която е в сила още от 2013 година, считам, че е доста сериозна преференция освобождаването от данък. Така че всяка държава членка сама преценява как да подходи по отношение на тези данъчни облекчения, свързани с закупуването на електрически автомобили. Благодаря ви.
Следващия въпрос е от народния представител Климент Шопов относно непълнолетни и малолетни лица, използващи устройства за депозит на парични средства, чрез които след това играят хазартни игри онлайн.
Благодаря, господин председател. Към мен се обърнаха притеснени граждани с сигнали, че устройства, които се използват за приемане на плащания, се използват от непълнолетни и малолетни лица за зареждане на профили в сайтове за онлайн залагания. Това са устройствата тип кеш-терминали. Тези кеш-терминали изискват въвеждане на потребителско име и парола при внасяне на пари в съответния профил. Въпреки това, устройствата не изискват проверка дали лицето, което внася тези средства, е навършило 18 годишна възраст. Така се случва, че непълнолетно или малолетно лице, което използва профил на пълнолетен познат, може да внася пари в сайтове за хазартни игри и съответно да играе. Предвид това, моля да ми отговорите дали Министерството на финансите ще предприеме действия за промяна в съответните нормативни актове, които да задължат собствениците на кеш-терминалите да въведат софтуерни системи за проверка на самоличността на лицата, които ги използват за внасяне на парични средства за онлайн хазартни игри. Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов. Съгласно Закона за хазарта и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички системи на организаторите на хазартни игри преминават процес на тестване и одобряване от тестващ екип на Националната агенция за приходите. Това тестване и одобряване се извършва съгласно утвърдената със заповед на изпълнителния директор на НАП методика за тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания. В хода на тестване се извършва щателна проверка на функционалностите на системите относно регистрация и идентификация на участниците, включително случаите, в които се изисква допълнителна информация за идентификация на участниците. Като минимум се извършват следните проверки. Начинът, по който потенциален участник създава свой акаунт, полетата, които той следва задължително да попълни, контролите, които са реализирани при попълване на всяко от полетата, допустимите идентификационни номера, които могат да се посочат от участниците и приложените към всеки от тях валидационни правила, недопускане на регистрация на участници с напълно или частично повтарящи се данни, телефонен номер, имейл, имена, адрес, всяка друга информация относима към идентификацията и регистрацията на участниците като възможност за регистриране само на навършили 18 годишна възраст физически лица. В тази връзка депозиране на средства в регистрирани акаунти на хазартни платформи от малолетни и непълнолетни лица през устройства тип кеш-терминал с цел финансиране на последващо участие в хазартни игри на тези лица може да бъде осъществено само ако въпросните непълнолетни и малолетни лица притежават данни за потребителско име и идентификатор, парола на вече регистриран акаунт в интернет страницата на хазартен организатор. В резултат на подадени в Националната агенция за приходите сигнали е налице информация, че в много случаи данните за потребителско име и парола са предоставени осъзнато от собственик на регистриран акаунт на малолетни и непълнолетни лица за депозиране на парични средства през кеш-терминал с цел участие в хазартни игри. Противодействие на подобно поведение би било възможно чрез законодателни промени, насочени към криминализиране предоставянето на данни, осигуряващи възможност за участие в хазартни игри онлайн на малолетни и непълнолетни субекти. Това деяние може да се включи като част от глава 9 Компютърни престъпления на особената част на наказателния кодекс. От своя страна, организаторите на хазартни игри при установяване на подобни действия са задължени съгласно член 33 от Регламент на Европейския съюз 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни да уведомят НАП за нарушение на сигурността на личните данни. В този случай или агенцията предприема действия в рамките на своите компетенции, или препраща казуса към друг компетентен правоприлагащ орган. Благодаря ви.
Господин Шопов, заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Госпожо Петкова, Съжалявам, но просто се намерате някакви оправдания да не свършите работа. Да криминализирате това деяние, да, добре. Добра мярка е. Само, че няма да свърши работа. Просто защото трябва да се получи някаква информация, да постъпи към прокуратурата, че чак тогава прокуратурата се задейства и да осъди съответното лице. Но кой ще подаде такъв сигнал? Вие самата казвате, че тези възрастни хора сами предоставят данните си на малолетните или на непълнолетните лица. Много по-лесно е просто да го спрем това нещо. Да кеш-терминалите да изискат проверка на лична карта. Да се променят устройствата. Така можем да го спрем това нещо. Знаете много добре, че законът изисква всеки да си носи личната карта със себе си. Така че можем да го спрем това престъпление. Надявам се, че ще предприемете някакви мерки, защото наистина е епидемия. Бяхте автор на промени в закона за хазарта, именно с цел да се спре тази широко разпространена зависимост към хазартни игри в нашето общество. Нека да предприемем реални действия, да възпрем младите хора да стигат до там, защото колкото по-рано те започнат да играят хазарт, толкова по-дълга ще е тяхната зависимост към това нещо и толкова по-необратима реално. Така, това сочат социологическите проучвания. Благодаря.
Имате ли да допълните нещо, госпожо министър? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Шопов, аз така споделям напълно вашите притеснения, свързани с зависимостите от хазарт, но както вече имах възможност да споделя, тук сме свидетели на един съвсем друг тип деяния от страна на определени лица, които доброволно предоставят своите данни на малолетни лица, парола, акаунт, за да могат те да правят такъв вид залагания, което е много сериозен проблем и ние считаме, че единствено криминализирането на подобно поведение, подобно деяние, може да даде възможност за решаване на този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви аз. Следващия въпрос е от народния представител Димо Дренчев относно тормоз на Национална агенция за приходите над малките земеделски производители.
Госпожо министър, вероятно поради много натоварения ви график от задаването на въпроса до сега са минали 3 месеца. Той беше по повод великденските празници. В интерес на истината получих обратна връзка от производителите, че след публикуването на този въпрос на сайта тормоза на тях е престанал. Аз ще го прочета, но бих искал да използвам това, че така или иначе сте тук на контрол и по-скоро да отговорите на това каква ще бъде политиката на НАП. Дали ще се разфокусират усилията на служителите в посока да се проверяват и контролират множество на брой малки фирми, както беше анонсирано, фризьорски салони, бояджи и така нататък. Или ще се фокусирате върху тецовете, Лукойл и изобщо големите данъкоплатци, където потъват милионите. Самия текст на въпроса. Получих сигнали от микропроизводители на плодове и зеленчуци за системен тормоз от страна на служителите на НАП преди великденските празници. Според подателите на сигналите от 1 април 25-та служители на НАП София застават на входа на борсите в Огняново, а и на тези в Плодовитово, Първенец и други и правят тенденциозни проверки на малките производители, които почти винаги завършват с актове на стойност от 2 до 8 хиляди лева. Това се повтаря всяка година преди великденските празници. По този начин малките производители започват да избягват да продават собствената си продукция на тези тържища. Тази политика на всяване на страх у малките производители ги вкарва напълно в сивия сектор и е в полза на големите вносители на зеленчуци и плодове от съседните ни държави. В тази връзка моля да ми отговорите, правили ли са служителите на НАП тази година проверки на стоковите тържища в Огняново, Плодовитово и Първенец, колко на брой са те, установени ли са нарушения, колко на брой и на каква стойност са съставените наказателни постановления и има ли нарастване, на тенденция за нарастване броя на проверките и стойността на глобите спрямо предишните години? Благодаря ви.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин Дренчев. По информация от Националната агенция за приходите, от началото на 2025 година до средата на месец май на територията на тържищата в село Огняново, село Плодовитово и село Първенец са извършени рутинни проверки от служителите на Националната агенция за приходите, насочени към контрол върху движението на рискови стоки, каквито са плодовете и зеленчуците. Такива действия се предприемат ежегодно в периоди с повишена търговска активност и не са насочени срещу конкретна група лица. През периода са извършени общо 550 проверки на вход и изход на посочените три стокови тържища на транспортни средства, превозващи стоки с висок фискален риск, при които са документирани доставки на над 8727 тона плодове и зеленчуци и наложените обезпечителни мерки възлизат на 37803 лева. Данните за всяко едно от тържищата са следните. На борсата в село Огняново са съставени общо 81 протокола за фискален контрол, от които 9 протокола са на физически лица, в това число за превози, започващи от територията на държави от Европейския съюз с място на получаване България. Наложените обезпечителни мерки са за 19627 лева, от които 3708 лева на физически лица. На тържището в село Първенец са съставени 378 протокола за фискален контрол само на лица, регистрирани по Търговския закон, и са наложени обезпечителни мерки по реда на член 121А от ДОПК в размер на 18175 лева. На борсата в село Плодовитово са съставени 91 протокола за фискален контрол само на лица, регистрирани по Търговския закон, като не са наложени обезпечителни мерки по реда на член 121А от ДОПК. В резултат от проверката на 550 транспортни средства са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения на юридически лица, по които към момента все още няма издадени наказателни постановления. Данните показват, че значителна част от доставките са извършени от юридически лица, а нарушенията са установени в рамките на обичайната контролна дейност на НАП. Агенцията прилага еднакви критерии към всички участници на пазара и няма за цел ограничаване на достъпа на малките производители до тържищата. Относно поставения от вас въпрос за тенденция в нарастване на броя на проверките и размера на наложените глоби, ви информирам, че фискалният контрол, осъществяван от НАП, се основава на текущ анализ на риска, а не на определени квоти или цели. Данните към момента не показват съществено увеличение спрямо предходни години. Всяка година се прави оценка на резултатите и подходът се адаптира, така че да бъде ефективен и обективен. Необходимо е да се отбележи, че проверените до момента лица не са земеделски производители и предприетите действия са част от регулярната контролна дейност на НАП. Благодаря ви.
Господин Дренчев, имате ли нещо да кажете? Заповядайте.
Благодаря за отговора, госпожо министър. Определено отговорихте на това, което ви питам. Не беше формален отговора. От данните мога да направя следната сметка, че става въпрос горе-долу за някакъв тип кокошкарство, защото от 550 проверки, актове за 18000 лева и примерно само две от превозните средства са установени нарушения, по-скоро сякаш усилията на НАП не би трябвало да бъдат насочени в тази посока. Вие или по-скоро Национална агенция за приходите ще си направи анализ на резултатите от дейността, но имам чувството, че малко се върти без особен ефект и ресурса се разпилява в случая с тези проверки на борсите. Благодаря ви.
Благодаря ви. Имате ли да допълните, госпожо министър, нещо? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Дренчев, само да направим уточнение, че не наложените глоби, а наложените обезпечителни мерки са за 19627 лева, от които 3708 лева са на физически лица. Тоест, тук говорим за обезпечителни мерки. Благодаря.
Следващия въпрос е от народния представител Димитър Гюрев относно проведена обществена поръчка с възложител община Първомай, при която има съмнения за извършени нарушения.
Благодаря ви, господин председател. Госпожо министър, на 5 ноември 2024 година е публикувана обществена поръчка за доставка чрез покупка на употребяван специализиран камион с прекачен инвентар за снегопочистване за нуждите на община Първомай. Възложител е община Първомай. В срокът за кандидатстване до 15 ноември са се явили трима желаещи за изпълнението й, а за изпълнител е избрана фирма Тончев Тенис Сервис ЕООД. В техническата спецификация, публикувана към обществената поръчка от възложителя, той е посочил минимални технически изисквания към специализираното превозно средство, което следва да бъде доставено. В същото време се изисква от потенциалните участници да представят техническо предложение, в което да не бъдат записани конкретните данни за предлагания автомобил. Нещо повече, единият от явилите се кандидати е отстранен от по-нататъчно участие, точно защото е приложил таблица с описаните параметри на камиона, който предлага. И по този начин, според комисията, е променил предварително одобрения образец. Това е видно и от протокола, изготвен от комисията, назначена с заповед, вие имате в въпроса, на кмета на общината за отваряне и разглеждане на офертите. Остава загадка как точно оценителната комисия е извършила преценка на направените предложения, като в представения образец за техническо предложение никъде не се изисква от потенциалния изпълнител да предложи конкретни параметри на автомобил. Не става ясно и дали след избрания изпълнител и подписан договор от него, доставения автомобил отговаря на изискванията в техническата спецификация. В допълнение към написаното поне потвърдена информация, която следва да се установи, участникът, който е избран за изпълнител, е подал документи за участие на 15 ноември, а е закупил специализираното превозно средство на 22 ноември, което означава, че към момента на подаване на офертата той не е разполагал с въпросния автомобил. Госпожо министър, моля да ми отговорите, извършвана ли проверка от контролиращите органи във връзка с провеждането на споменатата обществена поръчка? В случай, че такава не е провеждана и въз основа на гореизложеното, ще разпоредите ли такава проверка? Съгласно член 5, алинея 1, т. 4 от Закона за Държавната финансова инспекция. Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гюрев. Въз основа на заповед номер 10-348 от 1 април 2025 година контролни органи на Агенцията за държавна финансова инспекция са извършили финансова инспекция на община Първомай с задача проверка за законосъобразност в областта на обществените поръчки при възлагане на поръчка с предмет доставка чрез покупка на употребяван специализиран камион с прикачен инвентар за снегопочистване за нуждите на община Първомай. Финансовата инспекция е приключила и е съставен доклад от 29 април 2025 година. От съставения доклад става ясно, че при извършената проверка за законосъобразност на посочената обществена поръчка не са констатирани нарушения както на Закона за обществените поръчки, така и на правилника за прилагане на закона. Докладът е публикуван на 29 май 2025 година на интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция, така че можете да се запознаете подробно с всички констатации на контролните органи. Благодаря ви.
Господин Гюрев, заповядайте за реплика.
Благодаря ви за отговора, госпожо Петкова. В интерес на истината, аз успях да се запозная с доклада, който вие цитирахте. Интересно обаче как, тук вече говорим за начина на възлагане на самата обществена поръчка, как оценителната комисия е извършила контрол дали офертата на всеки един от участниците отговаря на обявените технически параметри на предлагания специализиран автомобил, след като формуляра, който тя разглежда, чийто формат е определен от възложителя, не съдържа такива данни. Кой и как може да гарантира, че доставеният автомобил отговаря на заложените първоначално параметри? Ами, аз ще ви отговоря, никой не може да гарантира. И всъщност, може би аз сега трябва да отида на място да извърша проверка, макар че това не ми влиза в задълженията. И ако се окаже, че всъщност доставения автомобил не отговаря на този, който е предварително обявен в обществената поръчка, като параметри говоря, кой тогава би носил отговорност за това, че публични средства са изразходвани не по предназначение. Благодаря.
Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Гюрев, Работата на контролните органи е точно тази да извършат проверка за законосъобразност, за съответствията на действията на възложителя с изискванията на закона. От констатациите, с които и вие споменахте, че сте се запознал, те са публична информацията, качена на сайта на Агенцията за държавна финансова инспекция, става ясно, че е извършена проверка на всеки един от етапите, свързани с възлагането на обществената поръчка и нарушения не са установени. Благодаря ви.
Благодаря ви аз. С това въпросите към финансовия министър завършиха. Благодаря ви за участието, госпожо Петкова. Министър Георги Георгиев все още не е в сградата, затова ще преминем към въпроси към министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Първият въпрос е от народните представители Байрам Байрам, Елван Бехчер Гюркаш, Айтен Сабри и Сейфи Мехмет Али относно ресурси и мерки за обучение и подкрепа на тактилни преводачи за лица с двойно сензорно увреждане, слух и зрение. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, лицата с комбинирано сензорно увреждане, както на слуха, така и на зрението, са сред най-уязвимите групи в обществото, които се нуждаят от специализирана и непрекъсната комуникационна подкрепа. Един от основните ресурси за тяхното участие в социалния живот е наличието на тактилни преводачи, професионалисти, обичани да осигуряват посредничество чрез допир, жестов език в тактилен вариант, устен превод, комуникация с речево-слухови методи и други. Към момента обаче в България липсва структурирана програма за обучение, сертификация и финансиране на тактилни преводачи, а техният брой е крайно недостатъчен спрямо нуждите на хората с двойно сензорно увреждане. Това е в разрез с принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане, която изисква държавата да гарантира достъп до информация, комуникация и услуги чрез подходящи професионални посредници. Това е в противоречие с усилията на социалното включване на тези хора с увреждания в нормалния живот на всеки един от нас. И във връзка с горе изложеното, въпросът ни към вас, господин министър, е: предвижда ли Министерство на труда и социалната политика създаване и финансиране на програма за обучение и сертифициране на тактилни преводачи в България, както и разширяване на достъпа до комуникационна подкрепа на лица с двойно сензорно увреждане? Благодаря ви.
Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Сабри, госпожо Гюркаш, господин Байрям, господин Мехмед Али, уважаеми колеги. Финансирането на програма за обучение и сертифициране на тактилните преводачи не от функционалната компетентност на Министерството на труда и социалната политика. Извън това, Министерството осигурява следната подкрепа на лица с двойно сензорно увреждане. В отговор на националният ангажимент на България, съгласно изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждане, да бъдат предприети подходящи мерки за предоставяне на подкрепа като професионални преводачи на езика на знаците, както и да способства за осигуряването на достъпна информационни и комуникационни технологии за хората с сензорни увреждания, от 2021 година е в сила и се прилага Законът за българският жестов език. Със закона е регламентирано правото на сляпо-глухите лица на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език до фиксиран годишен лимит 120 часа. Отделно от това, сляпоглухите студенти и докторанти в процеса на обучението си за придобиване на висше образование имат право на допълнително ползване на преводачески услуги на български жестов език до 60 часа на семестър. Този вид социална подкрепа се осигуряват от органите за социално подпомагане в страната за всяка бюджетна година и се обезпечава от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Предоставянето на преводаческа услуга се извършва от дееспособни физически лица, отговарящи на заложените изисквания, включени в списъка на преводачите на български жестов език. Агенцията за хората с увреждане има законовият ангажимент да води и поддържа този списък. По отношение на разширяването на достъпа до комуникационна подкрепа за лицата с двойно сензорно увреждане по програмата Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година се реализира операция Национална дигитална платформа за преводачески услуги от и на български жестов език. Целта на операцията е осигуряване на равнопоставеност на глухите и сляпоглухите лица в България чрез изграждане на национална дигитална платформа и мобилно уеб-базирано приложение за преводачески услуги от и на български жестов език в реално време. Осигуряването на комуникация със съвременни информационни технологии ще доведе до по-голям достъп до подходящи услуги, от които лицата безспорно имат нужда и необходимост. Министерството на труда и социалната политика посредством системата от Бюра по труда изпълнява проекти, програми и мерки, финансирани от бюджета за активна политика на пазара на труда чрез Националния план за действие по заетостта. Конкретен пример е изпълнението на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания е насочена към осигуряване на заетост на регистрирани безработни лица с трайни увреждания. След приоритетите целеви групи попадат лицата с сензорни увреждания. В бюрата по труда се предоставя специализирано трудово посредничество за безработните лица с трайни увреждания. Министерството на труда и социалната политика осигурява финансова подкрепа под формата на субсидия от държавния бюджет на Сдружение Национална асоциация на сляпоглухите в България в размер на 193 200 лева за целите на социалното приобщаване на сляпоглухите лица.
Госпожо Сабри, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, господин председател. Благодарим ви, господин министър, за отговора. Да, може би не е в компетенциите на Министерството на труда и социалната политика, но влиза в категорията на хората с увреждане и тези хора, които имат специални нужди. Тук искам да отбележа, че няма и национален регистър или призната професионална квалификация за тактилен преводач. Според мен всеки от колегите ще се съгласи, че това са хората, които помагат на всички хора с увреждане, за да имат достъп до реалния свят и това, което се случва около нас. Обученията са единични, провеждат се основно от неправителствените организации. И достъпа до услуги и информация за сляпоглухите хора е силно ограничено. Знаете, че само в големите градове има определени условия да благоприятстват живота на тези хора, а мисля, че трябва да бъде малко по... да си грижим малко повече за тези хора, да им осигуряваме по-добър стандарт на живот. Благодаря ви.
Имате ли нещо да допълните, господин министър? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаем господин председател, уважаема госпожо Сапри, уважаеми народни представители. Абсолютно права сте и загрижеността, която проявявате, е навременна, правилна и не случайно започнах с това изречение, че Министерството на труда и социалната политика не участва пряко, нали, това, което и вие го казахте, но заедно с това нещо виждате, че ние сме се включили по всякакъв начин, защото това е един проблем, който и да искаме да се закрием очите, той съществува. По-добре е да намерим начин за неговото решаване, отколкото да се правим на разсеяни, че едното министерство отговаряло, другото не отговаряло или някакво прехвърляне на отговорности. И затова виждате, че наистина се стремим по всякакъв начин да се влезе вътре в помощ на тези хора, които наистина имат тази необходимост. И другото, което сте безкрайно коректна, че в големите градове все пак има нещо. Казвам все пак, защото не е достатъчно, докато в по-малките населени места проблемът е много сериозен. Това, което работим в момента в Министерството, е повече да се говори и да се помага на социалните предприятия като Част от тях са свързани именно с хора, които имат такива нужди и такива проблеми. Защото ако ние насочим повече ресурс към тези предприятия, то тези хора ще бъдат част от обществото и ще се чувстват полезни. Защото едно е да знаят, че те могат да отидат на работа и имат среда, друго е да не знаят какво да правят и да търсят преводач за едно, за второ или за трето, или за всички тези нужди, които да, ние сме намерили път, но най-важното е тези хора да са част от това общество. Това може да стане чрез тяхното приобщаване. Така че това според мен трябва да бъде насочената работа и не само на нашето министерство, но ресурса да върви в тази посока. Мисля, че тогава ще имаме огромен успех за хората, които имат такава нужда. Не само за хората с тези увреждания, за глухи, за слепи, но въобще хора, които имат такива трайни увреждания. Това трябва да бъде голямата задача, поне според мене.
Следващия въпрос е от народния представител Гюнай Далулу относно осигуряване на финансови средства за реализиране на социален проект.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, на 13 август 2024 година беше приета Националната карта на социалните услуги, с която се въвежда планиране на национално ниво за услугите, финансирани от държавния бюджет. Документът има за цел създаване на пълна мрежа от социални услуги и осигуряване равен достъп за всички нуждаещи се. Общините играят водеща роля в осигуряването на минимален пакет услуги на местно ниво. В този контекст община Елена е включена в картата с планираната услуга – резидентна грижа за възрастните хора без увреждания. Общината разполага с подходяща сграда бивш дом за деца и младежи в село Тодовци. Още през 2005 година Общинският съвет одобрява проекта за преустройство и в дом за стари хора. А през 2008 и 2009 година са сключени споразумения с Социално-инвестиционния фонд за финансиране. Част от средствата са извършени външни и вътрешни ремонтни дейности. Изградена е асансьорна кула и рампа за хора с увреждания. През 2010 година обаче СИФ е закрит, а остатък от средствата не е отпуснат. От тогава проектът е замразен поради липса на финансиране. Всяка година обектът се включва в годишния план за развитие на социалните услуги, но без резултат. Във връзка с приета национална карта, община Елена кандидатства за целеви финансиране за довършване на проекта. Преустройство на бивш дом за деца и дом за стари хора. Необходима сума около 3 милиона лева и включва актуализация на проектната документация, строително-монтажни дейности, надзор, оборудване и обзавеждане. С оглед на нарастваща нужда от контролирани и качествени грижи за възрастните хора, молим за вашето съдействие и информация относно възможността за осигуряване на финансиране за довършване на този дългоочакван социален проект. С тази връзка с гореизложеното, въпросът ми е към вас, господин министър, относно възможността да бъдат осигурени необходимите финансови средства за завършване дейностите по ремонта, оборудване и озавеждане на съществуващата сграда, която може да предостави грижи за възрастните хора като центрове за настаняване от семейен тип. Благодаря.
Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Далулу, уважаеми народни представители, българската държава има последователна политика с ясна визия и работи активно за подобряване на условията на живот на възрастните хора и хората с увреждания. Особено за възрастните хора, знаете през последните седмици, месец, колко мерки се вземат, но няма да влизам в тази тема, защото имахме възможност на блицконтролите и на двете ресорни комисии да говорим надълго и на широко по този въпрос. За конкретният въпрос, тъй като той е много конкретен за община Елена, ще се помъча максимално ясно да отговори и да помогнем, разбира се, по темата. Осигуряването на достатъчно на брой и с нужния капацитет социални услуги за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст на територията на страната е сред основните предпоставки за предоставяне на качествена дългосрочна грижа в България. Министерството на труда и социалната политика не разполага с механизъм за предоставяне на целево финансиране от държавния бюджет за създаване на нови социални услуги, което предоставя основните инвестиции в социалната инфраструктура, чрез през последните години да се правят със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и чрез националният план.